VOA.
Kopi labata. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya qophiin labataa irraa filannoo Itoophiyaanitti deemaa jirtu irratti xiyyeeffata. Qindeessee ani isinii dhiyeessu immoo ani Tigist Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Keessummoota lamaan qaba. Tokko haala amma biyyattiin keessa jirtu irratti filannoo dhugaa gaggeessuun wanna hin danda'amne jedha. Keessummaan kiyya lammataa immoo filannoon godhamuma qaba jedhaa nama ofiifis dorgomuudha dhihaate. Egaa mata duree kana ilaalchisee waan jiru amma tokko jedhee tanan gara keessummoota keenyatti deebina. Boordiin filannoo Itoophiyaa naannoo Tigraayi achi guutummaa biyyattii keessatti filannoon akka gaggeeffamuudha qophiitti jiran beeksiseera. Rakkina nageenyatiin walqabatee immoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaatii fi Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti amma ammaatti galmeessuun akka hin jalqabamnes ibsameera. Karaa biraatiin biyyattiin haalli keessa jirtu filannoo gaggeessuudhaa rakkisaadha. San dura waan hojjetamuu qaban baay'eetu jira jedhee warra akeekkachiisus jiru. Amma gara marii goonitti sin deebisaa keessummoonni kiyya of beeksisuudhaan jalqaban.
Hayyee Obsaa Bitan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barataa saayinsii siyaasaatiif hariiroo addunyaa keessaati. Egaa hirmaannaa siyaasaatti akkuma dargaggoota sochii waantota natti dhagahaman isaan calaqqisiisuudhaan anan qooda kiyya bahaadha.
Anammoo Buzaayyee Ragafaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti kan imamaa PhDti.
Sillachuu ulfaadha. Egaa filannoodha yeroo ji'a lamaa gadiitu hafe. Hirmaannaan keessan filuudhaanis soo ta'e yookaan immoo filatamuudhaan maal fakkaata? Obsaa sirraa jalqabu.
Galmoofne kan nuti jirru magaalaa Finfinnee keessa kan magaalaa Finfinnee keessatti Prosperitii Paartii yookiin immoo Bilchiginaa Raajjiin Dorgomaatti jiru warra ABN, warra Baaldaraasii, warra Izeemaati. Isaan kun hundumti isaanii iyyuu immoo warra Yuunitarii Isteetii leellitaniif federaalistiin keessaa hin mul'anne waan ta'eef iyyuu eenyuun eenyu keessaa filachuudhaaf kaardii filannoo fudhanna kan jedhu ilaalcha keessa gashuudhaan. Anis hiriyoonni kiyyas baay'een maatii kiyyaas firoottan kiyyas hin fudhatiniin jirra. Yoo wanti nuti keessaa filannu hin jiraanne filannoo sobaa fakkeessuudhaa fi itti deemnaa jennee dhimma harka keessaa fudhannee tahaatti jirra.
Buzaayyoo amma carraan keeti.
Tole dhugaa dubbachuudhaaf filannoo bara kana gaggeeffamu irratti lakki ani hirmaadhu jedha ofsaanii kun carraa warra ilaalcha sirna duraanii qabu. Banuudha jechuudha karaa biraatiin jechuudha. Maaliif abiyyi yoo mo'ame har'a ilaalchi inni fidee dhufu baaldiraas yoo mo'ame ilaalchi inni fidee dhufu beekama waan ta'eef maanifestoo isaanii keessatti waan ibsaniif jechuudha. Badhaadhinni garuu akkasiiti. Dhaabbaleessadha. Afaan hedduu fayyadama. Aadaa hedduu fayyadama. Ijoollee Oromooti Finfinnee keessattis Oromummaa lafa qabsiisaa jirra. Kanaaf kaardii fudhatee filachuutii qabaa jechuudha. Akka kootti immoo ta'anii irratti dorgomuu paartii badhaadhinaa bakka bu'ee. Abaawonis kaafaawonis ni hirmaata jedhamee yaadamaa ture jechuudha. Booda isaan hirmaannuu jedhanii biyyaatti ibsa baasan jechuudha. Waan isaan dhiisaniif Oromoo kufa miti. Waan isaan dhiisaniif Oromiyaan diigama miti. Waan isaan dhiisaniif Oromummaan caba miti jechuudha. Isaan waan jiraataniif filannoon ulaagaa guddaa miti jechuudha.
Paartileen amma maqaan isaanii olitti kaafaman kun keessa hafaniidha. Filannoon ulaagaa guunne jedhee yaaduun qabu waan jedhu kaasteetta. Obsaadha fincarraa kenna kanarratti yaada isaa akka kennatu.
Anaan akkanatti fakkaatu tokkoffaa bakka dorgomaan hin jirretti keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti haala nama gaddisiisuuni bilchaginaan qofti yookiin immoo badhaadhinni qofti iddoonni itti qobaasaa fiigee dorgomee injifachuudhaaf jirutu jira. Sun immoo filannoo nama jechisiisu silaa filannoo wanti ta'u qabu filannoowwan adda addaa dhiyaatanii sana keessaa yoo filatamedha.
Ammam qophiidha biyyi sun filannoo gaggeessudha.
Baay'ee gaariidha. Filannoon biyyuma kamittuu taanaan. Before election, while election, after election, yoo biyya kamitti yoo ta'e ni jiraata jechuudha yaaddoonii. Gara Itoophiyaatti gaafa immoo filannoon bara kanaa gaggeeffamu qophiin taasifamaa jira. Oromiyaa yoo ilaalle paartileen akka ABO fi KFO dhumarratti lakki hin hirmaannu jedhani.
Egaa maaliif bahan waan jedhu kanarratti sababoonni isaan himatan hooggantoonni isaanii hidhamuu miseensonni hidhamuudhaaf kaan irratti ibsisaan kennan jira. Sababni isaan kennan sun amansiisa miti moo amansiisadha jettee amanu?
Qabsoo uummanni itti wareegame eenyutu galmaan ga'a waan jedhu malee paartilee kana waan kaleessa hojjetaniif akka paartiitti galata guddaa qabnaaf garuu maal isaan namoota qulqullaa hidhame jira. Dhimma namoota hidhame kan adda baasu kan qulqulleessu poolisiidhaan kun poolisiitu adda baasaa yakka isaaniitu murteessa malee asitti isa kanarratti ani dubbachuu hin danda'u. Waan 15 ta'ee dorgomeef 30 ta'ee dorgomeef gaafii Oromoo deebisa jechuus miti. Akka injifatamuu hin dandeenye waan beekaniif keessaas alaas akka filannoon gufatu. Filannoo kun akka inni maqaa badu barbaadaniif malee waggaa meeqayyuu hirmaataa turanii.
Obsaa, an obbo Bizaayyoo Naasa'ee kanarratti ati hoo yaadni kee maal fakkaata?
Hayyee galatoomaa ulfaadhu. Ani wantan jechuudhaa barbaadu inni guddaan wanti karaa qaama mootummaatiin dubbatamu kun baay'eensaa qabatamaatti waan lafarra jiru miti. Haala qabatamaa lafarra hin jirreeni filannoo sadarkaa biyyaalessaatti taasisuudhaaf jedhamu sana keessatti kan dorgomuudhaaf jiru silaa kan morkataa jabaadha jedhamee yaadamu. Isaan nuti uummata kanaaf dorgomuudhaaf jirra jedhanii yeroo isaan itti galmaahanii sochii jalqabanitti sababii wal adda addaatti coranii haala amansiisaa hin taaneen du'aa caalu booddee hooggantoota paartilee siyaasaa hidhuudhaan. Hidhanii immoo taphaan ala gochuudhaan amma immoo filannoo ifaa fi bilisa haqee qabeessa ta'e ni adeemsifna jechuun gochuu malee balaliisuu fi yaaluudha. Mormitoota sochiin isaanii danqamee miseensonni isaanii baay'een jalaa hidhamanii. Egaan dhimmi kun dhimma poolisiiti kan inni jedhee fi dhimma siyaasaati malee dhimma poolisiiti miti. Akkamittiin namni tuyya akka tokko hin hojjetin ilaalcha siyaasaatiif qofa namni sadarkaa kanatti hundumtuu hidhameeti teessifama. Akkasumas immoo kan gama kaafaa yoo fudhanne waajjiraaleen isaanii akka hin baname iddoo banametti akka cufamu taasifamaati ture. Baroota darban keessatti dorgomaa jiraachuun isaanii haqadha keessattuu kaafaa ol. Garuu dararaan amma kanarratti adeemsifameetiif akka nama dargaggeessa ol adeemaa dhimmi biyya kanaa isa laallatutti yoo kan deemnu taate firiin filannoo kana nama hirmaachisuudhaa qabu utuu hin hirmaachisin, qaamolee hirmaachisuudhaa qabu utuu hin hirmaachisin, marii biyyaalessaa taasifamuudhaa qabu utuu hin taasisin kan itti adeemsifamu yoo ta'e firiin filannoo kanaas ittuu waan hammeessaa fi lejitimeetii mootummaatiif qofa kan hojjetu kan olaantummaan uummataa ittiin kabajamneef fedhiin uummataa irraan calaqqisne taha. Kana kanan jedhuuf immoo haala qabatamaa uummatni ammatti dararamaatii jiru, ukkaanfameetii jiru waanan argaa jiruufidha. Egaan akka waan filannoo isaaniitiin keessaa bahaniitti fudhachuun yookiin immoo xaadessuun sirrii miti.
Hedduutti yaada dhaggeeffatoota. Siifan kiyya eenyuun dorgomuuf filannoo sobaatii jetti. Muhaddiin Muzamil immoo paartiin keenya badhaadhina kana maleen filannuu jedhe. Mohaammed Musa biyyattiin cinaan harka mootummaa irra bahaati jirti filannoon Itoophiyaa soba dhugaarra fagaatee jedha. Egaan kun sagantaa kana amma qindeessinetti yaadota dhufan keessaa amma tokko warri feesbuuk irra jirtan sin hundi marii kanarratti akka hirmaattanan sin affeera facebook/voa afaan oromoo irratti yaada qabdan nu biraan gaha. Amma gara mariitti deebina si yaadachiisudha keessumoonni kiyya Bizaayyoo Dagafaa Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD akkasumas immoo Obsaa Abdiisaa achuma Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa saayinsii siyaasatii fi hariiroo addunyaati. Obsaa gara kee dhufu.
Paartiin 25 ta'eef filannoon sirriin keessa jira jechuu miti jedhaniiru obbo Buzaayyooni otoo kana naaf ibsanii gaariidha. Filannoo bal'aa qabaachuun maalidha? Isiniinoo paartii keessantoo isin filateeti. Otuu namni isin cinaa dhaabbatee dorgome isinuma mataa isaatiif simboo hin qabaatu ture gaaffii jedhu gaafachuun hin barbaada. Galatoomaa ulfaatu.
Buzaayyoo.
Baay'ee gaarii. Egaa gabaabsummaa paartileen siyaasaa Oromoo dorgomtoota Oromiyaa keessatti dorgomuun baay'ee barbaachisaadha. Badhaadhinaaf filannoo guddaadha jennee kaane garuu filannoo bara kanaa keessaa baaneerraa jedhaniitu fedha isaaniitiin keessaa ba'an malee eenyuyyuu kan dhiibee baase miti jechuudha. Maal isaan filannoo keessaa yoo ba'an filannoon isin hafu filannoo keessaa yoo ba'an namni yakka yakka hiikamuu hin danda'u baay'ee wayi. Akkamittiin filannoo keessaa ba'uun isaanii furmaata ta'a. Filannoo keessatti hirmaatanii kan caalu warra hidhameefuu taanaan uummataafuu taanaan sagalee ta'uu yoo barbaadan paarlaamaatti hirmaachuu caffeetti hirmaachuudha malee. Bara baraan ilaala 83 wayyaaneetu nu dhiibee ba'ee dhiibeellakitu nu dhiibee baane jedhanii dhiibamanii baane. Yeroo hundumaa dhiibamnee baane gowwoomfamnee baane yoo inni itti fufa kun. Kanaaf ta'anii isaan hundi of ilaaluu qabu jechuudha. Waan isaan dhiisaniif Oromummaan qabamiti jechuudha.
Inni hamma hin taane jechuun innichi bara dhufuu hin ta'u jechuun miti. Tarii mootummaa Oromti kun iyyuu immoo gaabbee wantoonni ta'aa jiran kun sirrii miti. Jedhee akka duraan jedhanii dhaadessaatii turan jijjiirama keessaa dhufu gahee mataa isaanii ni gumaachu jedheen xiqqoo isheetti abdii miti gochaadhuma masaanuuwwan keenya irratti taasisan kanaanii kaka'anii murtoo ta'e tarii hin murteessu ta'uu danda'a. Sanaan alatti garuu kan hidhame nuuf hiikamu humni siyaasa humna haqaa jala haaseenu institushinii haqaa institushinii biyyi kun ittiin hoogganamtu nuuf taatu.
Obsaa Abdiisaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa saayinsii siyaasatii fi hariiroo addunyaa. Bizaayyoo Dagafaa achuma Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD sillachuu yeroo keessaniif yaada keessaniif ulfaadha.
Baay'ee galgala toomii.
dhumarratti waysinitti harri ebli digdamishan oggaa oggaadhanuu guyyaa guyyaan kitaabaa akka addunyaatti itti yaadatamee oolu tokkummaa mootummootatti dhaabbata barumsa saayinsiidha fi aadaa irratti hojjetu yuuneeskootu guyyaan kun akka yaadatamu jalqaba yaada dhiheesse biyyoota 100 ol ta'an keessatti guyyaan kun yaadatamee oolaa jechuudha. Kanumaan qophii labataan har'aa xumureera torban mata duree bira qophii biraatiin walitti deebina. Qindeessaan isinii dhiheesse Aanii Tigist Gammeeti. Nagahaan. Be away.